ned der. Og fordi at det er slik at vårt indre lengter til Gud. Du er født på ny, og når vi er født på ny, da er det slik at vi lengter etter å være sammen med vår far. Det er helt naturlig. Det bare ligger der. Det er nedlagt som et DNA, denne lengsel etter Gud. Og denne lengsel, det er en indre kraft i vår liv. Og den søker etter å bli mettet. Den søker etter å bli mettet. Og derfor så finnes det som en sånn drivkraft på innsiden. Og så kan jeg noen ganger tenke at, ja, men denne drivkraften, hvor er den henne? Fordi at det vårt indre menneske, det nye menneske, den lengter jo etter å være sammen med sin skaper. Lengter etter mer av Gud, slik at vi kan bli møtt av han. Det er helt naturlig i vårt indre. Og så er spørsmålet, ja, men denne her indre kraften, denne indre drivkraften, den er ikke der. For faktisk så er det sånn, jeg synger en lovsang på søndag, og så blir ikke noe mer enn det. Jeg har en bønn, og innimellom så takker jeg litt og lovpriser litt, men det blir ikke så mye mer enn det. Det er nesten sånn at jeg føler at jeg må jo ha en takkebønn en gang iblant. Da er det nesten ut fra en forpliktelse, men det er noe med det at det kommer helt naturlig fra vårt indre. Men så er spørsmålet, hvordan kan denne lengsel øke på? Fordi at når lengsel øker på, så fører det oss til en plass hvor vi blir mettet. Det er det den fører oss en plass. Når den lengsel ikke er der, da fører den oss ikke. Fordi det er den indre drivkraften, den fører oss dit vi lengter etter. Hva hjertet er fullt av. Hva, det står at hva ditt hjerte begjærer, det skal vi få. Og vårt hjerte, det begjærer, det lengter etter vår Gud. Det er ingen tvil om det. Hver enkelt en av oss har denne lengsel. Og den finnes der inne. Men faktisk er det sånn at noen ganger så må vi kanskje begynne å si det ut. Begynne å tale det ut og si, Herre, jeg lengter etter deg. Det er ikke sikkert denne følelsen er der, men du vet at her inne så finnes det en lengsel. Fordi vårt indre lengter etter Gud. Det er dyp, kaller på dyp, står det. Det er det at i vårt dyp, i vårt indre, så finnes det en lengsel etter Gud. Og det finnes en møteplass der vi kan møtes, og her står det tempelet. Her er tempelet definert som en møteplass, fordi det definerer noe av Guds herlighet som var i tempelet. For på den tiden fanns det bare denne møteplassen som var tempelet. Det var der de samlet seg. Dette her er ikke noe tempel. Det er noen som tror at vi kommer inn her, så kommer vi inn i tempelet. Neida, det her er ingen tempel. Men du er tempel. Og derfor så ble det sagt her forrige søndag at der du er, der er herligheten. Hvorfor det? Fordi at vi er sånne mobile tempel. Jeg så de hadde et sånt i India, et mobiltempel. De for med et kjerre. Oppå der hadde de et lite tempel, så vi for rundt, og så for de inn til naboene, og så bjeller de litt, og så var det litt røkelse. Men vi er mobile tempel. Og der du er, der er herligheten. Så du trenger ikke komme hit, fordi i tempelet er herligheten, men når mange kommer sammen her, så skjer det noe med at herligheten øker. Det er fordi at jo flere er sammen, jo mer øker det. Og når vi sammen tilber Gud, så skjer det noe der i forhold til at lovprisning stiger opp. Men på den tiden så var det slik at når de snakker om at det er en lengsel etter å møte Gud der i tempelet, så var det det definerte hvor Guds herlighet var. Hvor Gud befant seg. Og så skapte han en lengsel. Gud, jeg lengter etter dine forgårder. Jeg lengter etter Herrens tempelgårder. Jeg lengter etter å være der og møte deg. Og en dag der er bedre enn tusen ellers. Det er ganske kraftig å si det. Men jeg tror at den som skrev dette her, var Koras sønner, står det, som skrev dette. Men de uttrykte noe av dette indre som skjedde når de kom sammen der i tempelet. I Jesaja 6 och vers 1, där är det Jesaja som får en vision. Och den visionen, den skedde i det året där kong Ussia döde. Så hvis du lurer på når den visionen kom, så var det i det året kong Ussia døde. Jeg vet ikke når det året var, men det er sikkert noe historisk rundt det. Men så står det, så jeg Herren, i det året så jeg Herren sitte på en høy og opphøy trone, og kanten av kappen hans fulgte tempelet. Serafer stod overfor ham, og hver av dem hadde 6 vinger, med 2 dekket i ansiktet, med 2 dekket i føttene, og med 2 fløy de. Det her, det han beskriver her, det her er ikke sånne fantasifigurer. Det her er ekte saker han beskriver, for han så inn i den åndelige verden. Så han så disse her serafene, disse englene, store englene som fløy der, og så prøver han å beskrive hvordan de så ut. Men så står det at de ropte til hverandre. Nå kan du se de stod og ropte der til hverandre. Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full av hans herlighet. Denne røsten, når de ropte ut, denne røsten står det, den fikk boltene i dørtersklene til å riste. Kraftige saker. Men så står det noe, og så ble huset fullt av røyk. Så ble huset fullt av røyk, står det. Og hva er det dette symbolet på? Det handler om med Guds herlighet og Guds nærvær. Som bare, men når var det dette huset ble fullt av røyk? Det var når de serafene begynte å tilbe Herren og si hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full av din herlighet. De begynte å rope ut. Så ikke at de sang, men de ropte ut. Hellig, 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 hellig. De tilba Gud. Det var det de gjorde. De opphøyde og lovpriste og tilba Gud. Han som sitter på tronen. Og så ble ikke bare tempelet fullt, men hele jorden er full av hans herlighet, proklamerer de ut. Men da ble huset fullt av røyk. Og det er et symbol på Guds nærvær, på Guds herlighet. Og det er det som er. At når tilbedelse stiger opp, så bare skjer det noe i tempelet. Hvilket tempel? Dette tempelet. Ja, vi kan kjenne Guds nærvær når vi er sammen, men det skjer noe i dette tempelet. Vi kjenner det blir fulgt opp. Det står en historie i Nye Testamentet hvor Jesus han er på besøk i Betania, og de sitter der, og så mens de er der så kommer Maria, og det står at hun kommer med en ekte kostbar nardussalve. Så tar hun denne dyre nardussalven, og så står det at hun heller den over Jesus sitt hode. En annen plass så står det at hun vasker hans føtter. Salvet føttene med til Jesus, og så tørker han dem med håret sitt. Men det skjer noe når hun tar denne salven og heller over hodet på han. Så står det at hele huset blir fullt med denne duften av denne salveoljen. Hva er det Maria gjør? Hun tilber Jesus. Dette er et uttrykk for tilbedelse. Det er et uttrykk for at hun tar det mest dyrebare. Hun hadde spart på denne salven. Det var en ganske dyr salve. Så hun hadde spart på denne salven. Og så kjenner hun, jeg vil uttrykke overfor min frelser, Jesus Kristus, som har tilgitt meg alle mine synder. Jeg vil bare ta dette her og uttrykke min tilbedelse. Og så står det at hele huset ble fullt. De kjente duften. Hva var det som skjedde når disse englene ropte ut? Så står det hele huset, hele tempelet ble fullt av røyk. Her er det denne duften. Men hva er det denne duften symboliserer som blir fulgt? Det er Guds nærvær. Guds herlighet. Og det skjer noe. Og hva er det hun tar det dyreste? Det vil si det er ganske generøst. Det var ikke noe sånn der vanlig olivenolje. Hva heter det? Rapsolje. Du tar den billigste, den du steiker i, liksom. Det var ikke den. Men det var en dyr nardussalve. Altså det var noe som betydde noe for henne. Noe som hun hadde offret noe for å få tak i. Den var det hun tok og helte på Jesus. Men noe annet skjer i samme rommet, samtidig som hun gjør dette, og hele duften blir fulgt av Guds, av denne lukten, så skaper det reaksjoner i samme rom. Kraftige reaksjoner. Og reaksjonen er, hva skal denne sløsingen være godt for? Det er reaksjonen. Hva skal denne sløsingen være godt for? De som var rundt, og noen av det var disiplene. Og en av disiplene, han heter Judas, han reagerte ganske kraftig, faktisk. Fordi han uttaler liksom, denne salven her kunne jo blitt solgt, og så kunne det bli gitt til de fattige. Men så står det at det var ikke de fattige han tenkte på. Han tenkte på at det hadde vært litt mer penger i kassen, for han drev og stjal fra denne kassen. Men likevel så var det forakter. Og det foraktet, det var imot denne kvinnen som kunne opptre på en sånn måte. Å sløse sånn. Å være så generøs. Å ta denne dyre oljen. Hadde det vært litt rapsolje, eller hva heter det? Hva det heter? Er det noe sånt det heter? Ja. Du skjønner hvor ofte jeg steiker. Det var ganske avslørende. Men her sløser du på denne salven. Den generøses verden blir større og større. Og så heller du dette på Jesus. Du burde jo tatt noe mindre, noe billigere, og ikke så mye. De legger ikke merke til at denne duften bare fyller hele huset. Det eneste de tenker på, det er denne kvinnens opptreden. Men det står at den som er tilgitt mye, elsker mye. Og denne kvinnen var tilgitt mye, og derfor elsker hun mye. Og dette uttrykket, det kom på denne måten. Men samtidig, i dette foraktet mot kvinnen der, så var det også en anklage mot Jesus. Hvorfor tillater du dette, Jesus? Men Jesus bare nytte av det som skjedde. Han bare elsket av det. Fordi det handler ikke om han. Det handler om denne kvinnen. Så tok det dyrebaste hun hadde. Bare øste det ut over han. Og så skjedde det noe i hele atmosfæren når hun gjorde det. Noen foraktet det som skjedde, og andre, de beundret det som skjedde. Og det er noe med det når Gud kommer på banen, og Guds nærvær kommer, så er det noen ganger så brytes det litt. Noen de reagerer på det som skjer, mens andre sier, jeg vil ha mer. Og ofte så kan vi ta oss selv på vår egen reaksjon. Så kan vi ta temperaturen på oss selv. Finne ut hvor vi er henne. For når tilbedelsen kommer, du kjenner Guds nærvær her. Hvis du da tenker, dette vil jeg ha mer av. Sånn som her søndag kveld, så var det vanskelig å gå. Det var bare en ting vi kjente på. Det her vil vi egentlig ha mer av. Vi vil i grunn bare bygge tre telt her, og så kan vi kjempe her, og så kan vi bo her i denne nærværet. Det var det vi lengtet etter. Gud, vi vil ha mer av det. Men det kan godt være det var noen der som sa at ja, nei, nå har lovsangen vært for lenge her. Det burde vært slutt nå. For klokka ble jo mye, vi begynte klokka 7. Men det begynte ikke å ta av skikkelig før i 9-tida. Da bare økte det på. Men 9 er jo over den tiden hvor denne salmen, den skal jo ikke øses ut etter klokka 9. Sant? Den skal jo komme før det. Og hvis ikke han kommer før, så går jeg hjem. Men du skjønner poenget her, at noen ganger så blir vi rastløse og urolige. Mens Gud, han vil bare ha en møteplass hvor du og han kan møtes. Og si, Gud, jeg lengter etter deg. Jeg har den indre lengsel, Gud. Den lengsel etter å være sammen med deg. Fordi tilbedelse og lovprisning, det er i grunn av et gjensvar til vår indre lengsel etter å være sammen med Gud i hans nærvær. Det handler om noe mer enn en bønn. Det handler om noe mer enn en sang. Det handler om noe med en indre lengsel som uttrykker. Og sier, Gud, jeg ønsker bare å være sammen med deg. Jeg ønsker å være sammen med deg. Og denne indre lengsel, den driver deg til denne plassen hvor du kan være sammen med han. Du vet, du kan ta noen valg noen ganger når du sitter i bilen. Så kan du høre på radioen hver eneste gang i mange timer. Men du kan òg ta på noe annet musikk som fyller bilen. Du behøver ikke vente til søndag. Du kan fylle huset ditt med denne musikken. Når du står opp om morgenen, så kan du løfte dine hender og si takk, Jesus. Jeg ønsker bare å tilbe deg i dag, Jesus. Takk for du er så god imot meg. Takk for alt det du har gjort imot meg. Da uttrykker du denne lovprisningen, og så i det er det en tilbedelse. Og det her, denne lengsel, den driver deg til disse plassene, disse områdene hvor du sier, der har jeg en møteplass med Gud. Min sjel lengter, ja, fortæres av lengsel etter Herrens tempelgårder. Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud. Salige er de som har sin styrke i deg, de som lengter etter å dra opp til tempelet. Ja, en dag i dine tempelgårder er bedre enn tusen ellers. Det fins en plass av tilbedelse. Det finnes en livsstil av tilbedelse. Så ta fram den krukka som du har. For jeg tror hver enkelt av oss har en slik krukke. Hver enkelt en har en sånn krukke. Av det dyrebare som Jesus har gjort for oss. Og som er gjensvar til det han har gjort for oss. Så tar vi og begynner å helle den ut. Så skal jeg bare si det at da blir det en duft i tempelet. Da blir det en duft omkring deg der du går fram. Og folk kjenner dette igjen. Jeg har en sånn lengsel etter mer av Herren. Etter mer av det som han har. Etter mer som han ønsker å pøse på. Men jeg har også bestemt meg for en ting, at jeg skal ta fram denne oljeflasken. Jeg skal begynne å helle ut. Jeg skal bare la lovprisningen og tilbedelsen bare komme ut av min munn. Ut av mitt liv. Amen, Tanja. Det er min lengsel, og jeg tror det er også din lengsel. Og det var derfor jeg sa at begynner å si det ut. Jeg lengter etter deg, Herre. For når vi begynner å si dette ut, så begynner det å skje noe på innsiden av oss. Istedenfor å vente på at denne lengselen skal begynne å komme enda sterkere, sterkere grad, så kan vi begynne å si, jeg lengter etter deg, Herre. Jeg lengter etter deg. Skal du ha den som støtte?
Hvis det er noe lyd, der var det. Herre, jeg bare ber at du som er himmelens skaper, du som har frelst oss, du har født oss på ny. Skap denne lengselen i vårt indre. Bare sånn som du kan gjøre det. Fader. Sånn at vårt dyp og ditt dyp møtes. Fader, sånn at dine øyne og våre øyne får blikkontakt. Fader. Jeg ber om at du bare rører ved alle oss her i dag. På dypet av hjertet. Og bare skape denne lengselen. Som bare fører til dette vidunderlige samfunnet med deg. Dette vidunderlige samfunnet med deg. Som bare setter oss helt ut i frihet. Der legedom flyter ut fra oss. Til våre omgivelser. For vi er så fylt av deg. Og din herlighet. Fader, dette kan vi ikke skape i vår egen kraft. Ingenting i oss selv kan skape dette, men du er livet og lyset i våre liv. Og jeg bare ber, Fader, rør ved våre hjerter i dag til en forvandling. Kom inn på alle områder. De områdene som vi gjerne vil skjule for deg. Kom inn på disse områdene og gjør ditt verk. Hjelp oss å åpne opp våre skjulte dører, våre mørke områder. Hjelp til å bare gi, la lyset komme på det. Og din kjærlighet smelter bort all smerte, alt som er der. Amen. Sikkert en del av dere som har hørt om Einar Lundby, og sikkert noen som ikke har hørt om han. I 1974, 11. juni, så ble det lagt ned en grunnstein for et nytt sjelesorgsenter. Og der var det samlet mange prester og leger, og de sto sammen om dette her senteret, så de skulle bygge opp. Det har vi med Modumbad, det er under den paraplyen. Og Einar Lundby og Gordon Johnsen var jo hovedledere for dette her, og bar denne visjonen. Og når de hadde lagt ned denne grunnsteinen, så ventet jo veldig mange på, nå skal Einar Lundby gi oss en skikkelig tale. Og bare liksom, så kom han fram, og så ber han en veldig sterk, men en enkel bønn, så grep mitt hjerte så veldig. Og da så sier han, det vi sår i denne vår skrøpelighet skal vokse opp i herlighet til Guds ære og menneskers frelse. Altså det vi sår i vår skrøpelighet. Han var fullt klar over at han i seg selv makta ingenting uten Guds kraft og hans liv. Og denne bønnen var så kraftfull. Og det produserte, det har jo sett hva det har produsert. Mens Einar Lundby, sin historie er også veldig sterk, så jeg har lyst til å dele med dere. Han ble jo lege og vokste opp i ingen frelst familie. Og jobbet 20 år som lege og hadde alt, absolutt alt. Men det var en sånn tomhet på hans indre. Han lengtet sånn, det må være noe mer. Så tok han seg en skitur. Opp, langt opp på fjellet, og bare løftet sitt blikk opp til himmelen. Og da fikk han dette møtepunktet med Gud. Som bare startet denne vandringen med Gud. Denne forvandlingen. Og han bare begynte å gi ut. Han ga bort alt han hadde, og begynte å leve. Han levde i profetisk, i kunnskapsord, og delte ut, og formidlet Guds liv, hvor enn han kom. Og han var 80 år, og han var altså en sånn populær forkynner. Dette var i kirka og mye indre misjon. Så det er ikke sikkert alle kjenner til han. Men han hadde en sånn kraft og en sånn liv med seg. Hva var det som var nøkkelen i hans liv? Jo, det var han så på sin egen skrøpelighet. Han var fullt klar over at han trengte Guds kraft for å få formidle, for å gi. Han hadde all menneskelig kunnskap for å klare det. Men han trengte Guds liv og Guds kraft for å få formidle dette. Og han hadde også mange andre nøkler, og han sa ofte til folk, når de kom til hans med problemen, så sa han, lev i lyset. Lev i lyset. Hvorfor må du leve i lyset? Jo, Jesus er jo lyset. Og vi trenger den frimodigheten innenfor han. Denne kraften som blir forløst når vi lever i lyset. Så det var ett enkelt svar som han ofta gav. Och jag tänker på mitt eget liv. Där det har varit, som ni vet, väldigt många, väldigt mycket sträv och eget sträv. Och från att ha vandrat i väldigt mycket eget sträv i väldigt många år till att komma in i fullständig vila. Och fred med han. En enorm förvandling. Och jag ser ju flera steg jag bara törr att ta i sammen med han. Jag ser min egen skröplighet. Jag ser min egen begränsning. Men jag vågar att ta dessa stegen. Så är han bara där och ger mig den skicklig uppdrift. Och hjälp bara att gå vidare och vidare med han. Och denna preken så var sist söndag när det var om att gå ut av båten och gå på vannet. Jag tror att det var ett profetiskt ord till oss som menighet och till var enkelt en av oss. Att vi tör och utfordras lite. Att vi tänker att vi inte lever ett vanligt normalt liv. Vill du vara en sån ordinär kristen som går igenom livet, så läser din bibel var dag och ber en kort bön, eller önskar du genombrud, önskar du resultater? Önskar du att de runt dig ska märka att du är en bärare av Gud? Du förmedlar av Guds rike. Och det finns ett liv. Det finns ett liv, och jag känner mitt inre att Herren han bara önskar sån uppenbara denna kraften och detta livet som finns i oss alla, potential i oss alla. Han önskar förlösa det i dig. Han önskar att du ska trå ut i trygghet och fred samman med han. För du är fullt klar över din egen skröplighet. Men hans kraft vill vara virksam i dig. När du bara väljer bara ta tag i och tro på det som han har sagt. Och då vill detta livet, så du känner blaffare, du känner det i ditt inre, stadig växer. Åh, det är nog liv här. Det finns så mycket mer av detta livet. Och Credo-kyrkan ska han rejsa sig i Guds kraft. Så må vi alla, var enkelt en av oss, ta tag i detta livet. Så Gud som bara får blåsa i och blåsa på oss. Så blir vi fri och själ. Och komma ut och bli en förmedlare av Guds rike mer och mer och mer där du är. Och jag vet det är så många här som bara önskar det. Och jag tror vi är eniga om det alla. Att det är inte något annat vi önskar. Men då må vi lucka igen någon andra dörrar. För det går inte att ha ett ben här och ett ben där. Du må välja. Hvis du vill ha 100% av detta som Gud har, så må du ge han uppmärksamheten din. Och Olof snackade akkurat igår, och jag känner det är så viktigt, och jag tänker på min egen del, så jag är så upptatt av att alltså det sista jag gör om kvällen, det är Guds ord, för jag vet att det är liv. Det är kraft. Och det vill jag ha med mig in i natten. Den är kraften och detta livet. Och det första jag önskar att ha om morgonen, jag är inte alltid lika flink, men det är denna livet, detta kraften, det är Gud. Det är han som ska påverka mig och mina avgörelser och mina vägar varje dag. Och då må jag ta dessa bestämmelser och bara jobba med mig själv och bara säga yes, jag ska igenom detta. Jag ska komma igenom detta, jag ska ha med mig denna kraften och detta livet. För det är så kraftfullt och vi har bara smakt så vitt. Vi har smakt väldigt lite av det som Gud har. För det finns så mycket mer. Och du känner det på djup av ditt hjärta. Du bara känner det. Gud bara drar på dig. Och det är för att han önskar att du ska ta någon steg ut i detta. Ut av traditionen din. Gör något. Gör något konkret. Begynn att säga ja till det som du väldigt ofta säger nej till. Nej, det kan jag inte. Nei, det tør jeg ikke. Jeg får ikke til. Og jeg blir flau, og jeg dummer meg ut. Og tror du ikke jeg har hatt alle disse her? Tror du ikke jeg har de også? Så tenkte jeg, ja vel. Jeg er villig. Men jeg ser når jeg bare velger ja, ja Gud, ja Gud, ja Gud. Når ditt blir, ditt rop blir ja Gud, så blir det forløst kraft og liv over deg. Jeg har så tro på hver enkelt en av oss er så ekstremt viktige der vi går. Vår formidlingskraft og vårt liv med Gud er avgjørende for våre omgivelser. Det er avgjørende for at de på din arbeidsplass skal få kjenne han. Du er en bærer av Guds rike, som Olav sa. Ditt liv formidler liv. Og det livet ønsker Gud skal forrøkes. Dette livet med Gud ønsker han at den skal bli forøkt der du går fram. Og det finnes absolutt ingen håpløse tilfeller. Han har tro på oss alle. Han har tro på oss alle sammen. Han behøver oss alle sammen. Og jeg leste om en annen som han hadde vært forelst i 4 år. Eller 5 år, og det var begynt å bli så tørt i livet, det var så tungt og tørt, og han strevde med dette selv, det er så tørt, det er ikke liv. Og så reiste han til en konferanse, og bare begynte, det gjør vi jo mye, men jeg tror, når du på en måte får en slags desperasjon, der du tenker, nå Gud, jeg er faktisk villig å ta disse stegene som du ber meg om for å få tak på dette livet og denne kraften og for å få denne innflytelsen som du har kalt meg til å ha. Nå, Gud, er jeg villig til å trå ut. Du tar disse avgjørelsene. Og han var kommet der. Han så tørken i sitt eget liv. Og så begynte Gud å jobbe med han. Og han lå våken på kvelden. Og han bare begynte, å Gud. Og så bare kjente han Gud begynte å kalle på han. Kalle på han. Og da hadde han et valg. Han kunne bare legge seg videre til å sove. Nei, han sto opp. Han gikk ut. Han satte seg. Og han fikk et sånt møte med Gud som bare endret hele han. Han ble helt forvandlet. Og når han gikk ut, og de skulle ut og evangelisere dagen etter, og det ble altså så mange som ble frelst, når han bare åpnet munnen. Han ble en bærer. Og berørte folk med Guds liv. Og det er det vi er kalt til dere. Vet du hva? Det er det aller viktigste vi gjør på denne jorda. Det er det aller viktigste oppgaven vår. Det er å formidle livet som du har med din elskede Jesus ut til de som er rundt deg. Og det finnes ingen større glede enn å formidle dette livet. Det finnes ingen større glede. Og jeg tror vi som menighet skal bare ta disse stegene. Ta noen bestemmelser i dag. Jeg trår ut, Gud. Nå har jeg holdt på i så mange år med mitt eget. Gud, nå skal du få rom i mitt liv. Nå skal du få dette rommet, Gud. Og jeg skal love deg, desperasjonen i ditt liv, den vil bare øke på, og øke på, og øke på. Og jeg snakker av erfaring. Dette er hans dypeste ønske, at han bare ønsker å formidle til deg. Søk inn. Tilbe. Vend ditt blikk opp til ham. Troens opphavsmann og fullender. Og ta liv rundt deg. Ta liv over din familie. Ta liv over menigheten. Ta liv over deg selv. Framgang. Ta liv over denne byen. Ta liv over dine kollegaer og helse. Begynn å velsigne. Tal ut. velsignelser. Det er sånn kraft og liv i det. Ja. Jeg har bare fått bestemt meg. Jeg har ikke tenkt å gå tilbake til gamle livet, som jeg kaller det. Jeg har virkelig sett noe. Et eller annet har grepet livet mitt. Og det grep i livet mitt for resten av livet. Jeg kommer aldri til å ville gjøre noe annet enn dette her. Jeg kommer alltid til å ville hungre etter mer, for jeg ser hva det gjør. Jeg kommer alltid til å... Gud, du er den... Jeg sa det til noen ufrelse som jeg var sammen med her en dag, som sa, hvis de bare visste hva du gikk glipp av, hvis du bare skjønte hva Jesus hadde å gi. Jeg er overbevist om at alle hadde takket ja. Det var ingen som ville si nei. Hans kjærlighet er jo ubegrenset. Han er jo så god med oss. Begynn å studere de som har gått foran deg. Gå tilbake i historien og se hva de fikk utrettet. De som hadde disse møtepunktene med Gud. Og dette møtepunktet med Gud, det er for oss alle. Det er ikke for spesielle mennesker, det er for alle. Du får dette møtepunktet i livet ditt. Så tar det en annen retning. Så velger du nå Gud. Nå Gud. Nå er det din tur. Nå legger jeg vekk mitt eget. Og tar jeg ut. Begynn å studere disse folkene. Og se hva de fikk utrettet. Jeg priser deg, himmelske far. For din underbare godhet. Å, ditt mektige liv som er over oss, er forløst over oss fra himmelen. Din kraft, Herre, er forløst over oss. Ditt liv er forløst over oss. Og du bare venter på å få blikkontakt med oss, så du kan bare forløse det enda mer. Du bare venter på at vi skal bare løfte vår lovprisning opp til deg. Så du bare kan komme over oss med din hellige ånd til fornyelse og kraft. Himmelske Fader, jeg ber at du åpenbare for oss hva du har kalt oss til. Dette livet, Fader, av frihet og kraft. Og liv. Så at vi kan ta opp vårt kors og følge deg. Og det er den beste veien. Det er den aller beste veien. Det finnes ingen bedre veier. Det finnes ingen bedre veier. Han bare følger deg. Løper etter deg. Til vi er fremme. Og står innenfor tronen når du sier. Tanja, Olav, eller hvem som helst her. Vel done. Du har gjort det som jeg har kalt deg til. Du har sagt ja. Du la ned dine egne planer. Du tørte å trå ut og ta noen steg i tro på meg. Du var villig å gi alt. Skal vi bare reise oss opp alle sammen? Når du står innenfor Gud, når du står innenfor Guds ansikt. Og han spør deg, er du villig å legge ned ditt eget liv for å ta opp mitt kors og følge meg? Er du villig å ta stafettpinnen og formidle dette livet med kraft og liv og velsignelse ut til de som ikke kjenner? Er du villig? Er du villig? Fader, 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 Fader. Å, jeg takker deg, Jesus Kristus. Å, du hører hver eneste tanke. Du kjenner hver eneste tanke i dette rommet. Du kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Vi kan ikke skjule noen ting for deg. Ingenting er skjult for deg. Alt er åpenbart for deg. Alt er åpenbart for deg. Å, hjelp oss, Fader. Vi bare gir oss over. Og løper med stafettpinnen. Og utføre det som du har kalt hver enkelt en her til. Gjør det som Gud har kalt deg til. Og om du føler at ikke du vet hva han har kalt deg til, så begynn å søke han. Gå på dypet. Rop fra ditt dyp. Gud, vis meg dine veier. Vis meg hva jeg skal trå ut. Sitt ikke og vent. Men begynn å komme. Trekk deg nærmere og nærmere Gud. Har vi svaret på denne bønnen?